Radio Televizija Srbije.
Radio Beograd 2.
Malo da probamo.
Program kulture i umetnosti.
Neću da glavim.
Kulturni krugovi.
Festival.
Dizajn.
Idemo op tribine.
Film.
Da ponovim.
Izložbe.
TV i video.
Pozorišna scena.
Nove knjige.
Muzička scena.
Kulturni krugovi.
Kulturni krugovi.
Dobar dan, poštovani slušaoci. Ja sam Nevena Matović. Želim vam dobrodošlicu u današnje izdanje Kulturnih krugova. Na samom početku emisije govorit ćemo o kratkoj istoriji nemačke književnosti, koja je danas predstavljena u službenom glasniku, a zatim i o komadu koji je izveden u pozorištu Lutaka Pinokiju. Reč je o komadu Princ Žabac. Čućete i kritiku ove predstave, a zatim idemo do Niša, gde izlaže Sreko Divljan. Na samom kraju prvog dela Kulturni krugova slušat ćete i redovni prikaz književni Saše Ćirića. Današnja filmorama, koja počinje u 15 sati i 44 minuta, počeće izveštajem sa 65. filmskog festivala u Berlinu. Javit će nam se naš specijalni izveštač Jasmina Njaradi, a zatim ćemo, zahvaljujući ljubaznosti pres službe Berlinala, biti u situaciji da čujemo najzanimljivije delove konferencije za novinare na kojima su se predstavile ekipe filmova Niko ne želi noć, Kraljica pustinje i Vitez Pehara. Čućete zatim još jedan razgovor koji je snimljen na 11. festivalu evropskog dugometražnog dokumentarnog filma Sedam veličanstvenih. Ana Vučković je razgovarala sa rediteljkom filma Severno od raja, Virpi Sutari. A kao najavu predstojeće premijere filma Bićemo prvaci sveta, čućete šta o svojoj ulozi i radu na ovom filmu kaže debitant glumac Strahinja Blažić. Sa vama smo do 16 sati 55 minuta. Danas je u službenom glasniku predstavljena kratka istorija nemačke književnosti Heinza Schlafera. Šta je Nemačka u nemačkoj književnosti? Koja dela se ubrajaju u svetsku književnost? Provokativnost, mnogo duha i stilski dobro, Heinz Schlafer iznosi iznenađujuće tumačenja istorije književnosti. Pitamo se kada je posljednji put neko od autora bacio rukavicu i izazvao čitavu svoju struku. O svemu više u prilogu Dragane Kovačević.
Schlaferova kratka istorija nemačke književnosti u svakom pogledu odstupa od književno-istoriografskih paradigmi. Nevelika po obimu, izostavljeni su inače obavezni elementi naučne aparature, registri, bibliografija. A uprkos tome, autor nastoji da odredi šta je to u istoriji nemačke književnosti tipično za nemačku književnost. A onda tvrdi i tumači da je nemačka književnost, ona prava, svoje uzlete imala samo dva puta. Između 1770. i 1830. i između 1900. i 1950. Autor je doživeo lavinu napada od stručnih krugova. Govorili su između ostalog da je privatizovao pojam književnosti, da je iz taštine želeo da bude poseban. Drugi su ga pak hvalili uz napomenu da to nije istorija nemačke književnosti, već samo esej. A ko je Heinz Schlafer? Rođen je 1930. Od 1970. do 1975. predavao je nemačku književnost na univerzitetu u Marburgu, a zatim od 1975. do odlaska u penziju na univerzitetu u Stuttgartu. Objavio je niz naučnih studija o nemačkoj književnosti, između ostalog o Goetheu i Nietzscheu, o lirici nemačkog realizma i o poetici nemačke erotske poezije. Široj književnoj intelektualnoj javnosti poznate po esejima posvećenim književnosti, a pre svega upravo po kratkoj istoriji nemačke književnosti. Dobitnik je nagrade Heinrich Mann za eseistiku 2008. koji dodeljuje Akademija umetnosti u Berlinu, kao i nagradu Johann Heinrich Merk za književnu kritiku 2012. godine. O naslovu knjige Heinza Schlafera govori Jelena Kostić-Tomović, vanredni profesor na Filološkom fakultetu u Beogradu.
Ja pretpostavljam kada ste ga čuli i kada vidite sada otprilike kako knjiga izgleda, da biste prvo pomislili da je reč o jednoj sažetoj istoriji nacionalne književnosti kakve smo svi viđali tokom školovanja i tokom studija i tokom čitalačke karijere. Dakle, o jednoj istoriji koja je možda namenjena onima što baš ne bi hteli da kažem da preteraju učeći, nego eto, da upoznaju malo samo osnovne karakteristike epohe, glavne autore, glavna dela i onda se već prelazi na neku drugu epohu. E, ovo nije to, nego, kao što rekoh, esej. I da je u pitanju pomalo varljiv naslov, čitaoci originala mogu da naslute, zahvaljujući jednoj vrlo, vrlo maloj reči u naslovu koju je nemoguće prevesti na srpski jezik zato što je u pitanju određeni član. Naime, u originalu, to isto možete vidjeti na handoutima, naslov ovog dela glasi Die kurze Geschichte der deutschen Literatur. To je otprilike kao kad bi se na engleskom ovakva knjiga zvala The Short History of English Literature. Dakle, nije uobičajeno. Uobičajeno bi bilo sa neodređenim članom ili bez člana, ali ovdje stoji određeni član i on nam nešto signalizira. Naime, on nam signalizira to da autor pod tim kratka, ne misli sažeta, ne misli na istoriju na malom broju strana, ne. On hoće da kaže da je to kratkotrajna istorija nemačke književnosti. Odnosno, on želi da kaže da je istorija nemačke književnosti kratko trajala, sveukupno gledano. I time dolazimo do osnovne teze ili jedna od osnovnih teza samog dela. Naime, autor tvrdi da istorija nemačke književnosti kao, da kažem, pojava nije trajala onoliko dugo kao što se obično misli i kao što to germanisti obično prikazuju. Dakle, da nije počela u srednjem veku, tamo, ne znam, 7. 8. 9. veku i protezala se nekom ravnomernom toku sve do današnjeg dana, nego da je to jedna književnost koja je u suštini tokom svih tih vekova uglavnom bila epigonalna, uglavnom sledila strane izvore, neke, da kažemo, nacije koje su u datom trenutku bile naprednije, pa u svakom pogledu, pa i u književnom, i to bome sledila ih često sa popriličnim zakašnjenjem i nedostižući taj kvalitet koji su te neke druge nacije, na primjer Engleska, Francuska, Italija imale, a da je samo u dva relativno kratka perioda svog postojanja dostigla zaista neke svetske vrhunce, odnosno bila prosto na vrhuncu svetske književnosti ili književnosti zapadne hemisfere.
Šta je bio motiv za Drinku Gojković da prevede knjigu Heinza Schlafera Kratka istorija nemačke književnosti?
Onda sam došla do Schlaferove knjige za koju sam znala da je izazvala tu veliku galamu u nemačkoj germanistici i pomislila sam ovo je zaista prava stvar. Prevela sam tu knjigu na tenane radeći, što je samo po sebi neobično prijatno kad nemate rok nad glavom i kad nemate izdavača koji vas ganja. I dala sam sebi maha da uživam u toj knjizi baš koliko mi je bilo potrebno. Naravno, čitanje knjige je jedno, prevođenje knjige je drugo. Kad prevodite, vi zapravo uživate još i neuporedivo više, jer koliko god, kao što Jelena kaže, to bio jedan vrlo transparentan stil, njega nije naravno jednostavno prebaciti, a u načelu mislim da nema jednostavnih prevoda, ali nekad vam se čini da, i to je svojevremeno praktično jedini genije našeg prevodilaštva Bane Živojinović rekao, kratku rečenicu je najteže prevesti. U tome ima mnogo istine. To možda nije nešto što se neposredno tiče baš ove knjige, ali da, jednostavan stil postavlja onoliko velike zahteve koliko često ume da postavi i veoma taj složen, komplikovan, vrlo često filozofski zapravo stil. Nemci možda nisu toliko ušli u taj, sad već do duše verovatno i jesu, taj postmoderni diskurs koji zaista podrazumeva do te mere specifičan jezik da otuđuje čitaoca. Međutim, Nemci imaju naravno tu dugu tradiciju filozofskog mišljenja i tog pojmovnog jezika koji je izišao iz u stvari jezika religiozne mistike. I filozofski tekst je uvek strahovito komplikovan za čitanje, za prevođenje takođe. Malo je onih koji su se od toga odvojili. Šlafer se od toga odvojio, kad kažem filozofski jezik, onda to podrazumeva ne samo, naravno, polje filozofije, nego i ostale humanističke discipline. My first in the bell from the matter. Zavirazum, bye bye. Wissenschaft, kein Leben. Was machst du first? Mit großen Sorgen. An der Liebe, Mata, was machst du first? Nun bitte sicher. Wir graben den Staat. Wir graben den Schaft. In Leben, Mata. In this Babylonia, in this Babylonia, by living my terms come to me from. In Babylon, you don't understand, why don't you love wise men? And little Marta, bump hate your feet, you're dancing a twist, that make his poor heart quit. Me kind of silicone. Oh, but you dance alone. Oh, you dance alone. I came dancing, twist, you dance alone in Babylon. And if I may hold you, I will never have you. My little mortal, what are we here for? What are we here for? Mata, gotta be so. Du bist ein Traum, was ich fast nicht mehr. Ach, ich feier alle Weile. Ach, ich feier alle Weile. Ach, ich feier alle Weile. Ach, ich feier von der Weile. Warum Mata, mein lieber Mata. Oh, warum Mata? Oh, Mata, warum nicht so? Warum nicht hin? Warum nicht hin?
I pozorište Lutaka Pinokio na Novom Beogradu u subotu uveče premijerno izveden komad Princ Žabac po delu Braće Grimu u adaptaciji Veselina Bojdeva i Todora Valova koji je režirao predstavu sa Zoranom Miloš Miloš Šaković, jednom od glumica u predstavi, razgovarala je Mira Knežević.
Pa jedan čitav, što kaže, pozorišni vek je prikazan, pozorišni opus, ovde imam ulogu Dive u zalasku. To mi je prva uloga. Druga uloga mi je da igram kralja, oca od princeze, i treća uloga mi je da igram vešticu Blatanu. Glavnog protagoniste zla. Eto. I eto, večeras je bila premijera, nadam se da su svi zadovoljni, pošto mi jesmo zadovoljni, to osjećam i po svom srcu i po ovoj vrelini koju osjećam posle premijere. Veoma sam zadovoljna svojim kolegama, svi smo dali maksimum, divan rad, divna saradnja sa režiserom.
To sam da treba da pitam, da, prosto zato što je Todor Valov neko ko je došao sa strane, došao iz Bugarske, koja slovi za još uvek, dakle, vrhunske ili najbolje evropske, da ne idemo dalje, ali evropske svakako lutkare. Tako da prosto malo o toj saradnji. Todor je prvi put radio ovde.
Jeste, prvi put.
Ali vi se znate, to nije, vi ste se sretali.
Znate kako, mi smo se sretali po festivalima i mogu vam reći da je on dugo očekivani režisar da dođe ovde, da što nas kaže počasti svojim znanjem. I ja sam se, toliko sam želela da radim sa njim, mi smo se i privatno čuli i nekako se namestile kockice da eto Igor Bojović je uspeo nekako da dobije termin.
Da.
Termin, to je njegov termin, mi smo imali otvorena vrata za njega, ali jednostavno Todor Valov je rasprodat, tako da, eto, poklonio nam je 2 meseca života radeći sa nama, a ja lično smatram da nam je poklonio 4-godišnje školovanje Lutkarske akademije.
U čemu vam je posebno otvorio vidike i vama i vašim kolegama?
Pa znate šta, ne mogu da kažem da i mi imamo loše režisere, ja moram da napomenim Dragoslava Todorovića, dakle. Mislim, on je čovjek koji me izgradio u ovom teatru, a s druge strane Todor Valov je doneo neke inovacije, evo, na primjer, ova predstava je bukvalno opera bufo. To je nešto što je povezano i sa plesom i sa ritmom. Jednostavno, ne možeš da ispadneš. To je takav drill bio na nama. I to je jako dobro. Jako dobro da se ne razmazimo. Treba da budemo disciplinovani. Moramo da radimo mnogo, jer svaka predstava nosi nove zadatke. Ti ako si bez forme, i fizičke, i psihičke, i intelektualne forme. Moraš da budeš veoma bistar da bi radio ovaj posao. Tako da Todor Valov je nama napravio ovde stvarno jedan veliki plezir i veoma, veoma sam zadovoljna sa njim.
On je doveo svoje saradnike po pitanju kreacije lutaka.
Da, Stevku, našu, a opet...
Našu,
da, našu Stevku. Izvrstan dizajner i izrađivač lutaka, fenomenalna. Tako da... dobiti njenu lutku u ruk, to je, stvarno moraš da budeš takav zanatlija, da to živiš, da pokreneš, da to sve ima smisla, da povežeš, tako da Stevka, svi poljubci za nju.
A poljubci i za scenografa, čini mi se, vrlo jednostavna, a vrlo funkcionalna scenografija.
Pa da, to je jako bitno u lutkarstvu, da sve bude povezano, da sve bude funkcionalno, da sve ima smisla i da sve što je na sceni zaživi. Mi nemamo neke mrtve, nepokretne stvari. Čitav kunst u lutkarstvu je da mrtva stvar oživi. Lutka je neživo biće, ali je u rukama glumca, živa, i ako lutkar nema lutku, on je samo običan glumac.
I Zorana, neizbežno je naravno da vas pitam kakav je osjećaj ovde na novoj sceni pozorišta Lutaka Pinokio. Ona je veća, sala je veća.
Yes.
Prosto osjećate publiku drugačiju, vi ste ovde već izvesno vreme, navikli ste, ali evo, ovo je večer premijere, nekako atmosfera je drugačija.
Pa znate što, ja sam optimista, meni kad je i rečeno da ćemo preći u ovu zgradu, došla sam, videla sve mogućnosti, drugim rečima, pruža mnogo, mnogo veće, raskošnije predstave, mnogo veći broj publike, mislim, jednostavno, aj malo da budemo i grandiozni.
Da li je to onda veća odgovornost za vas i za vaše kolege u odnosu na publiku?
Pa znate šta, mi godinama radimo ovaj posao, mi smo profesionalci.
Jeste.
Odgovornost je pri prvom koraku koji smo mi učinili ka ovom pozivu, tad smo primili svu odgovornost. Da li igramo za dva gledalca ili da igramo za 2000, ono, arena je naša.
S obzirom da ste pomenuli da je ovo sa Todorom Valovim bila prosto jedna akademija, da li biste preporučili svom upravniku, upravi, kome god, da vam omogući što više ovakvih susreta?
Kako da ne? Kako da ne? Pa znate šta, svima nama je velika radost kada imamo režisera koji zna šta hoće, prvenstveno to. I onda i mi znamo šta možemo da uradimo i koliki je naš dijapazon mogućnosti da to i prikaže, da se ostvarimo na sceni. To je naš cilj.
Dakle, čuli ste razgovor Mire Knežević sa Zoranom Milošaković-Tasić. Reč je o predstavi Princ Žabac prema bajici Braće Grim. Autori teksta su Veselin Boljev i reditelj predstave Todor Valov. Premijera ove predstave održana je u pozorištu Lutaka Pinokiju u subotu 7. februara, a kritiku ove predstave slušate od Gorana Cvetkovića.
Pomodna bajka. U svetu pozorišta za decu susreće se nekoliko različitih svetova. Svet dečeg iskustva i dečeg očekivanja, svet pozorišne čarolije, svet vaspitanja i obrazovanja, svet specifične komunikacije scene i gledališta za vreme trajanja predstave. Sve to sustiže se u konceptu i izvođenju predstave za decu koja, ako je još povrh svega bazirana na nekoj klasičnoj bajci, uključuje i svet istorijskog pamćenja i spremne arhetipske osnove ugrađene u zadati koncept društva, kao bazične i poželjne vrednosti kojima bajka od najranijeg djetinjstva oblikuje prikladnu jedinku, spremnu na održavanje kontinuiteta pomenutih vrednosti. Naravno, bajke ne samo da obećavaju uspeh preko noći uz učešće viših nadnaravnih sila, vila i ostalih čarobnjaka, nego bajke i zastrašuju mlade slušalce ovih priča vešticama koje goje decu da bi ih ukusnije spremili i pojele u slast, strašnim bićima koja postaju noćna mora, deci koje je zabranjeno iskakanje iz strogih društvenih pravila, opasnim maćehama koje uništavaju lepotu pastorki itd. itd. U svakom slučaju, bajke su vrlo bitan sloj najranijeg vaspitavanja dece u evropskoj civilizaciji. Zgodan način da se u iskustvo novih stanovnika ubrizga što više zadataka za podršku u temeljenom sistemu vrednosti, baziranom na poslušnosti i pokornosti, nadi u bolje dane posle nekog fantastičnog preokreta, srazmernog dotadašnjoj poniženosti krhkog pojedinca. Te vrste preokreta bazirane su na težnjama ka vrhunskoj raskoši, težnjama koje su opijale sirotinju, koje je bilo u velikom procentu u svim društvima vremena u kome su bajke nastajale, kao što ih zasigurno ima i dan danas. Bajka o Pepeljugi, bajka o Snežani i sedam patuljaka, bajka o Tanoružici, kao i mnoge druge bajke, završavaju se srećnim venčanjem neke sirote ili zaboravljene devojke sa nekakvim princem, posle čega će bezbrižno, srećno i bogato živeti do kraja života. Naravno, ima veliki broj studija o smislu i cilju bajke kao književnog roda i kao društvenog fenomena. Deca, naravno, bajke primaju direktno, bez teorijskog rasvetljavanja svih njihovih aspekata, ali stvaraoci koji bajke uzimaju za scenski, književni ili likovni pretekst, dužni su da se pozabave svim slovima bajke i da daju odgovore na sva pitanja koja se u komunikaciji sa bajkom postavljaju. Nažalost, bajka se naravno u dečjem pozorištu uzima, tako reći, zdravo za gotovo. Posmata se pre svega sama fabula, pa atraktivnost karaktera i situacija, a onda se uglavnom prave scenske vratolomije, zavisno od pozorišnog budžeta, koje će opčiniti dečju publiku, atrakcijama, šou nastupom, slikovitošću scenografije itd. U predstavi Princ Žabac u pozorištu Lutaka Pinokiju u novoj velelepnoj sali bivšeg bioskopa Jugoslavija, reditelj i adaptator Grimove bajke, gosti iz Bugarske, Todor Valov i Veselin Bojdev, priči su originalnom štivu sasvim slobodni, bez naročitog studiranja sadržaja i poruka ove bajke. Njima je bilo bitno da se deca zabave, kao da su pravili neku do duše daleko skromniju brodvejsku prezentaciju, koja se bazira na plesnim numerama glumaca i usputnim poigravanjem sa lutkama, igrajući likove koji onako igraju u delovima predstave uživo. A igraju sasvim bez uverenja u sadržaj, kao da se izruguju sopstvenim likovima i preziru sadržaj dotične vrlo naivne i sasvim tipske bajke. Ne znam zašto su uzeli baš tu bajku ako im se činilo da je sadržaj nepotrebno jednostavan ili banalno olakotan. Glumci i voditelji lutaka, njih petoro, Zorana Milošaković-Tasić, Nela Nikolić, Marina Dimitrijević i Borko Sarić, igraju sve likove na sceni, i princa, i kralja, i princezu, i žabca, i to teatarski vrlo fleksibilno i atraktivno, izlazeći i ulazeći u likove uz pomoć lutaka i bez njih. Jedini je problem što voditelji lutaka po jednom pravilu trebalo bi da budu što diskretniji U ove predstavi nose crne kostime, koji su krojeni veoma atraktivno u baroknom ili rokoko stilu, što odgovara i Mozartovoj muzici prilagođenoj scenskom izvođenju, iako je osnovni autor poznati romantičarski pisac Grimm. Kostimografkinja Stefanka Kiuveliva, autorka celokupnog scenskog dizajna, napravila je vrlo detaljne kostime, koji se inače sastoji iz velikog izbora boja u tim raskošnim krojima čipki i mašnica, a ostavila ih je da, po prethodnom pravilu o neupadljivosti voditelja lutaka, svi budu isključivo crni. To izaziva zabunu kod svih gledalaca, kod mladih, kod dece i kod odraslih. Ili je trebalo da se diskrecija voditelja lutaka jednostavnim kostimom prenese i na glumce, ili je trebalo da se razigranim glumcima omogući da nose kostime živahnih boja, kako i priliči datom stilskom kroju. Druga zabuna nalazi se u tretmanu same igrajuće lutke. Pored glavnog junaka Žabca pojavljuje se još princeza, njen otac kralj, novonastali princ od Žabca i strašna veštica. Likovi ljudi u predstavi princeze, kralja i princa u lutkarskoj formi prikazani su kao obične lutke u prirodnoj srazmeri. Figura je postavljena u srazmeri bar 7 glava visine, što za lutka predstave nije odgovarajuća forma. Uobičajeno je da se lutke na sceni tretiraju kao figure deteta, u razmjeri najviše 5 glava u visini cele figure. Tako su M izražajnije, M prihvatljivije za decu koje se lakše identifikuju sa tim lutkama, što je negdje i cilj lutkarske predstave. Ovako, inače jako precizno kreirane lutke, ostaju na sceni sasvim udaljene za prijem u dečju maštu. Ostaju kao u nekom muzeju, tuđe i hladne. Pa kad još voditelji često i podvoje na jednu lutku, uvode običnu kozeriju u njihovu međusobnu komunikaciju, priča ostaje potpuno izvan interesovanja dece publike. No, to izgleda nikome nije bitno. Ovo je samo jedna od mnogih predstava za decu koju će ta publika gledati u životu. A dečje pozorište je samo jedno od mnogih mesta gde deca u odrastanju skupljaju i sastavljaju svoj psihološko-socijalni i intelektualni habitus. Tako da nekoliko percepcijskih i konceptualnih grešaka neće svakako presudno uticati na razvoj dečje duše. Ali ipak, ako se dete vaspitava na predstavama, ali i ostalim ključnim tačkama komunikacije, sastavljenim prilično ofrlje i bez velike odgovornosti, bit će, mislim, i većih problema sa tom decom dok odrastaju i kad odrastu. Vredilo bi da i autor lutkarskih predstava razmisli još jednom o ovim problemima, svakako.
Here.
Galeriji savremene likovne umetnosti Srbija u Nišu izlaže Sretko Divljan, profesor Fakulteta pedagoških nauka u Jagodini. Zašto u Nišu, gde je završio umetničku školu, nije izlagao punih 18 godina? Zbog čega slika vedrim bojama i čemu pokušava da nauči svoje studente, čućete u rubrici koju je pripremila Biljana Mljalković.
Sretko Divljan završio je Fakultet umetnosti u Beogradu, član je ULUS-a, a sve je počelo u umetničkoj školi u Nišu. Objašnjava zašto u našem gradu nije izlagao 18 godina.
Želeo sam kapitalna dela da napravim. Niš je to zaslužio, Niš ima sjajnu umetničku školu, ima fakultet, ima dobre pedagoge, ima dobar put i to je meni se sviđa. Ja nisam od onih koji hvale bez veze, ja kritikujem vrlo otvoreno, ja bacam žalku, jer ono što se dešava u Srbiji nije za ćutanje. Ako bi bili svi otvoreni, ova bi Srbija bila mnogo sretnija. Da, mislim na kulturu.
Slike i crteži su vedrih boja, a njegov uzor je Matis.
Da, ja sam sretan čovek. Ja neću nikada dozvoliti ničemu da upropasti moj život. Želim da nastavim da radim dalje. Ja tek sada imam nameru da stvaram. Ako je moj učitelj, Andri Matis, slikao do 94. Ne znam do koje ću godine slikati, ali ću slikati da će Bog, pa da i umrem slikajući. I to bi bila moja sreća.
Osnov dela je skica od događaja i osjećanja.
Ja prvo pravim skice, pravim događaj, pravim priču o tome što se desilo. Onda sklapam priču, sklapam kompoziciju, sklapam osjećanja, te fantastične emocije. Ja sam vrlo emotivan čovek. Od robustnog, naglog, eksplozivnog, do onog nežnog, lirskog. To jeste prava stvar.
Publika rado zastaje pred njegovim delima, tu su i njegovi studenti koje pokušava da nauči kreativnosti.
Ovde ima od sive eminencije od ljudi koji znaju da tolike godine slika. Meni je došlo preko 50 studenta mojih na izložbu. Ne zbog ocene, nego zbog prijateljstva sa mnom. Jer ja studente volim. Volim kao ljude. Ja ih kritikujem, a umem i da ih pohvalim. Učim ih da budu pošteni, da rade, da stvaraju, da budu kreativci, ne imitatori. I rekao sam im da niko na ovom svetu nije odbačen od umetnosti. Svi smo rođeni da budemo genijalci. Zavisi ko nas vaspitava i kuda idemo.
Izložba slika i crteža Sretka Divljana biće otvorena u Galeriji Srbije u Nišu do 22. februara.
Ti si tu, otvaraš vrata, ljubiš me. Ti si tu, umorna ruka, dodir tvoj. Čekam čitav dan, spremam divna jela, da budeš sretan kad se sretni u troje.
19:35, vi ste na talasima Radio Beograda 2, slušate Kulturne krugove, magazin kulture Radio Beograda 2. Došli smo do poslednjeg priloga u prvom satu. Danas slušamo prikaz knjige Priča crnogorskog pisca Slobodana Šaveljića, Priča o Silviji, autor prikaza je Saša Ćirić.
Slobodan Šabeljić je rođen u Nikšiću 1971. i za sada iza sebe ima 4 prozne knjige ili knjige priča. Iako su se priče o Silviji pojavile još 2010. i to u Crnoj Gori, u nekoj vrsti sam izdata, bile crnogorski kandidat za regionalnu nagradu Meša Selimović u Tuzli te godine, tek zahvaljujući reizdanje u Beogradu, izdavačkoj kući Rende, ova knjiga i ove priče dobile su mogućnost za svoj drugi život. To je skup naslovljenih kratkih priča povezanih istim protagonistima i pripovednom situacijom, otuda ciklus priča. Ali zbog ciljane kompozicije koja ima po priču sa ulogom prologa i epiloga, to je roman svoje vrste u kome priče postaju mikropoglavlja. U fokusu priča o Silviji je jedan ljubavni par i njihov život u emigraciji, s tim da Silvija radi dok narator nema posla, sedi kod kuće uz televizijski program, prati zbivanje ispred zgrade ili šeta po gradu. Knjiga je podeljena shodno naratorovim posmatračkim aktivnostima TV, prozor, šetnja. Šabeljić je dosledno i na svim nivoima teksta sproveo strategiju redukcije. Sem Silvije, niko od drugih likova, ni narator, nije imenovan. Šta više, drugi likovi, sem njih dvoje, retko se i pojavljuju, a i kad se pojave, izrazito su neindividualizovani. Tako da je pozornica pripovedanja diskretno očišćena za jednu kamernu duodramu. Ne znamo iz koje zemlje su se Silvija i narator odselili, niti u koji grad i zemlju su došli da žive. U takvoj anonimizaciji vremena, da tako kažemo, i vremena i prostora zbivanja, ležala je izvesna opasnost uopštenog tipskog ili simboličkog prikazivanja ekonomskog egzila. Opasnost koja je izbegnuta nepretencioznim oblikovanjem drame bez tenzija i teških konflikata. Narator je trpeljiv i pomirljiv, lako pristaje na Silvine zahteve za socijalizacijom, iako ih ne voli, ali ostaje povučen u sebe i inertan. Ne traži posao, ne uči jezik sredine u kojoj žive, mada kupuje knjige i novine koje ne ume da čita i ne komunicira sa drugim ljudima. Dovoljno mu je da posmatra tuđi svet, razmišlja o Silviji dok je ona na poslu i piše kratke beleške o njoj i njihovom zajedničkom novom životu. Priče o Silviji su otuda neka muška varijanta ljubavnih priča, pomalo setna jer se sreća traži daleko od kuće, ali i optužujuća jer radne okolnosti menjaju pojedince čineći ih razdražljivim, nesigurnim u sebe i nikad sasvim zadovoljnim. Prateći naratorove beleške o Silviji, obojene diskretnim humorom koji uvek benigni humor situacije, a nikad verbalni humor dosetki, uočavamo sitne svakodnevne promene na Silviji i raspon naratorovog nesnalaženja koji ide od pasivne izolovanosti do nezainteresovanog prihvatanja sveta. Narator je kontradiktoran. Čas mu je svejedno gde živi, jer je svuda isto, čas mu je bolje jer je otišao, a ponekad ga ophrva želja za povratkom, ali ne toliko zbog nostalgije, koliko zbog otpora prema Silvinim promenama, koje je čine sve više udaljenom i sve više nepoznatom. Svršetak ove emigrantske odiseje je kružni. Završava povratkom odakle se krenulo, ali to nije poraz, već povratak sebi od ranije. Povratak relaksiranom i igrivom odnosu prema životu. Otuda se priča o Silviji mogu čitati u isti mah, kao koliko konzervativna, toliko i pastoralna oda opuštenom životu, van žrvnja karijerizma i imperativa odlaska iz zemlje. Manje važan povratak kao vrsta slavljanja domovine, a više život bez tenzija koji animalizuju prirodu zatočnika žudnje za uspehom. Priča o Silviji uspevaju da nas vežu za dvoje likova. Predočavaju efekte običnosti svakodnevice naporedu sa partnerskom posvećenošću, bez trzavica, nad kojom se nikad ne nadvija avet teskobe ili mogućnost raskida. Ciklusno ulančavanje priča, tematski minimalizam, benigne prirode likova, stilska jednostavnost i happy end povratka izgleda gotovo kao recept za déjà vu prozu i efekat ničeg posebnog, ali Šabeljićeve priče deluju na čitalačka čula kao prijatno iznenađenje i podstrek da potražimo i ostala dela ovog crnogorskog autora.
Radio Beograd 2.
Eko.
Ali na toj slici fališ ti, da bi bilo malo nežnosti.
Ljubav je opet u modi.
Fališ ti, kao jedno zrnce ljubavi.
Gara Visokak i PGP RTS.
Da bi bilo malo nežnosti.
Novi CD u prodaji.
U toj priči od života mog.
Ostani još tren. Pored mene ti. Jer bez tebe znam.
Novi CD Duo Moderato.
Nema ljubavi.
Post scriptum.
Grli ljubi me, bar još ovu noć.
U izdanju PGP RTS-a.
Ko zna da li ćeš mi ikad više doć.
U prodaji.
Ja ne želim da se predam.
Novi CD Neko kao ja. Najbolje sa svih albuma. Voli me, da kažem ti, Kišobran, Bio sam jako mlad, Vrati se, Beograde, plus dve bonus pesme. Nikola Čuturilo Čutura i PGP RTS u prodaji.
Najbolje je kada ćutim, ja za ovo nisam stvoren.
Muzička produkcija Radio Televizije Srbije. Humanitarni koncert Pomozimo bolesnom srcu za Klinički centar Srbije. Narodni ansambl RTS-a pod upravom Branimira Đokića. Istaknuti vokalni solisti. Kolarčeva zadužbina, 12. februar, 20 časova. Karte na blagajni Kolarčeve zadužbine. Dobrotvori, pojedinci i kompanije mogu donirati sredstva na račun Kliničkog centra Srbije. Eko.
I ove sezone Metropoliten opera u vašem domu. Samo na talasima 2. i 3. programa Radio Beograda uživajte u glasovima Joyce Di Donato, Ane Netrebko, Željka Lučića, Placida Dominga, Jonasa Kaufmana i drugih zvezda operske scene. Direktni radijski prenosi 19 nezaboravnih opera subotom od 6. decembra do 9. maja. Budite sa nama, jer zvuk vredi 1000 slika.
Radio Beograd 2.
Filmorama.
I to je znači tako nešto, mešavina melodrame, film noara, crne komedije, jednog društvene priče o nekoj našoj društvenoj stvarnosti.
Ovaj film sam napravio kao neku vrstu terapije za, pre svega za mene, a nadam se i za ostale, da.
Htio sam da vidim to svojim očima.
Filmorama.
U 15 sati i 44 minuta, kako smo i planirali, počinje današnji temat kulturnih krugova, Filmorama. Na samom početku idemo u Berlin, odakle će nam se javiti naš specijalni izveštač Jasmina Njaradi. A zahvaljujući ljubaznosti pres službe Berlinala, čućemo kako su se predstavile ekipe filmova Niko ne želi noć, Kraljica pustinje i Vitez Pehara. Reč je o filmovima koji su, Niko ne želi noć je otvorio Berlinale, Kraljica pustinje je film koji je režirao Werner Herzog, a Vitez Pehara Terence Malik. Oko 16 sati i 20 minuta sledi razgovor Ane Vučković sa gošćom ovogodišnjeg festivala Sedam veličanstveni, rediteljkom filma Severno od raja Virpi Sutari. A pred kraj sam emisije čućete šta o svojoj ulozi debitantskoj u filmu Bit ćemo prvaci sveta, kaže Strahinja Blažić. Na samom početku današnje film Rame idemo u Berlin, gde je u toku 61. Berlinale. Naš specijalni izveštač Jasmina Njaradi i danas na telefonskoj vezi. Puno utisaka, ja bih rekla, sa obzirom da se pre nekoliko minuta završila projekcija novog Wendersovog filma. Kakvi su vam prvi utisci? Nećemo o filmu govoriti dok ne bude imao zvaničnu premijeru na Berlinalu večeras, ili tako?
Tako je, film ima već svetsku premijeru večeras na Berlinalu i zato ću samo u najkraćem, a onda ćemo u sutrašnjoj emisiji malo više čuti o filmu. Film je u svakom slučaju vrlo, vrlo interesantan, jedna senzibilna, intimistička priča o jednom piscu koji stiče nekih neverovatnih okolnosti da je bez ikakve krivice usmrtio jednog dečaka. Doživljava jednu strašnu psihičku traumu, prolazi kroz pakao, pokušava čak samoubistvo da izvrši, a sutra ću pričati o tome. U svakom slučaju je jedna vrlo, vrlo senzibilna, jedina zamjerka tom filmu, moja zamjerka tom filmu je što je napravljen u 3D tehnici, što uopšte nema, ne da nema nikakvog opravdanja, nego nikakve potrebe nema. I zbilja ne razumijem reditelja koji snimi film u 3D tehnici, a da za to ne postoji neki veliki razlog.
Da, verovatno ga je poneo uspeh koji je Pina 3D imala, njegov prethodni film.
Da, Pina je, naravno, i to je...
Mislim, ali s razlogom.
S razlogom bio je, to je ta 3D tehnika, da ne pričamo o nekim filmovima koji su potpuna fascinacija, zapravo dolazi do izražaja tek kada je 3D tehnika. Međutim, moguće je da jednostavno misli da je i to nešto, jer ovaj film o psihičkom uranjenju i nema nikakve veze sa trećom dimenzijom, nego ima veze sa nekom metadimenzijom.
Da, da, vrlo, vrlo.
Međutim, jedino što mi se jako dopalo, to je zato što često spada sneg u filmu i te pahuljice koje vam dođu do oči uskoro. To je jako lepo. Imate
sklonite glavu da vam ne padne na lice. Da nastavimo vaše jučerašnje javljanje i izveštaj o filmu Night of Cups, Terensa Malika, koji je na vas ostavio zaista upečatljiv utisak. Ono što vas je iznenadilo u tom filmu, juče ste propustili da kažete, pa ćemo evo našim slušalcima reći to danas.
Da, evo, reći ću, radi se o tome da je u filmu, film je rađen u načinom unutrašnjeg monologa, dakle u filmu nema zapravo dijaloga, odnosno ima, ali tek tu i tamo, vrlo malo, samo tada kada je neophodno i kada neka junakinja više nego glavni lik Rik nešto treba da kaže, a ona najčešće treba da kaže neku bezvezotinu ili glupost, da bi se pokazalo da je lepota zapravo njena lepota fizička u jednom potpunom nestadu sa njenim unutrašnjim, da ne kažem, ružnoćama. Tako da sve je to u funkciji, ali jako redko. Međutim, u jednom trenutku, i sada sam shvatila da to nije samo jedan detalj u ovom filmu, nego je to jedna prava, rekla bih, inicijalna inspiracija autora Malika da uopšte snimi taj film, jer sve je zapravo očigledno krenulo od te tarot karte i od te srpske vračare koja je glavnom junaku u karti videla da je on taj vitez od pehara, odnosno da se negde njegov karakter i njegov libido poklapaju sa oznakama te tarot karte vitez od pehara. Ta vračara, mi smo naravno očekivali da će uopšte vračara bilo šta progovoriti, nego da će se samo pojaviti te tarot karte. Međutim, odjednom se u filmu čuje, ona ima i prevodioca, naravno, jer je to jedna vračara koja očigledno dobro zarađuje u Americi. I odjednom ta žena, vidimo lik jedne žene, i ona počinje da govori na srpskom jeziku i ja sam onako šokirana. Publika, naravno, ništa ne zna, jel? Jer tek ona prvo kaže nekoliko rečenica, pa tek onda prevodilac prevede, jel? O čemu se radi.
Da, to je zanimljivo i to je uvek smo
to
tako
je toliko bilo, da,
zatečeni.
Da, jer je, da,
Da, uvek smo zatečeni kada u filmu, naročito američke ili ne znam, ja, bilo kakve strane proizvodnje, čujemo naš maternji jezik. Moram da kažem i to da je Terence, to nije jedini srpski koji se pojavljuje u filmu Terensa Malika, s obzirom na to da se u ovom filmu koristi i muzika Arsenija Jovanovića, koji je i ranije sarađivao sa Terensom Malikom, tako da je u stvari ta njihova saradnja nastavljena. Prošlo je 5 dana festivala, Jasmina, i ja imam utisak da vi već imate neke svoje favorite.
Da, sigurno. Ja bih rekla da su do sada, teško je reći, naime, ne želim o tome da razmišljam kao bi mogao biti najuzbiljniji kandidat za Zlatnog medveda, jer je to uvek pitanje odluke žirija, znači ukus žirija. Rekla sam da su to, da je predsednik žirija američki rejter i producent Darren
Aronofsky.
Da, a da su članovi žirija nemački glumac Daniel Brühl i južnokoreanski rejtelj Bong Joon-ho, peruanska rejteljka Claudia Llosa, francuska glumica Audrey Tautou i američka producentkinja Marta De Laurentiis, a da zaboravili sam američki rejtelj i producenta i scenaristu Matthew Weinera. Dakle, od njih zavisi, međutim, ovo je uvek jako dobro kada postoji do polovine festivala već 7 filmova koji bi zbilja mogli biti. Svaki od njih je na svoj način i zanimljiv, dobar, rejteljski, celovit, dobrim glumcima. Znači, to su sve dobri filmovi i u stvari se mnogo bolje čovjek osjeća kad na festivalu vidi mnogo dobrih filmova. Nadam se da će tako biti i do kraja festivala, a nagrada to će odlučiti živ. Međutim, želim reći da je da su po meni tih 8 vrlo dobrih ili vrlo dobrih filmova. Prvi film koji je otvorio festival, a to je film španske rejteljke Izabel Kose, Niko ne želi noć. Zatim iranski film Taksi, rejtelja Džafara Panahija, američki film Kraljica pustinje, nemačkog rejtelja Venera Herzoga i gvatemalsko-francuska koprodukcija britanski film Vulkan X-Kanul, rejtelja Džarija Bustamante. Film Viktorija, nemačkog rejtelja Sebastiana Šipera, isto je na neki način iznenadio, jer toliko ima toliko je perfektan, to je jedna vrlo obična priča sa berlinskog asfalta, gde neki mladi potpuno sticajem okolnosti, znači oni nisu nikada kriminalci, oni su jednostavno neki tako klinci koji se malo više bucaju po ulici nego što bi to nego što je to dolično mladima koji bi nešto trebalo da rade, ali oni u tom slučaju nisu loši, oni su dobri dečaci i prosto je to neka njihova faza u životu. I odjednom ulete u kanže nekakve mafije i postaju kriminalci i na kraju dvojica od njih tragično završe. To je stvarno jedna sasvim obična priča, znači ne priča koja negde doseže neke meta dimenzije ili neke narušene safore koja nam mnogo može reći o životu, ali nas jako može zamisliti i film je u toliko jednom dobrom ritmu, s dobrim glumcima, ni na koji način, a ja opet sasvim slučajno nisam pogledala, jednače pogledam pre nego što odam da gledam film u programu da imam neke informacije o filmu, međutim ovog puta uopšte nisam pogledala i sasvim sam očekivala drugu priču. Naime, rejtelj festivala umetnički direktor festivala Dieter Koslik je na neki način najavio taj film, međutim samo je rekao da je i to jedan od filmova koji se suočava na jedan velo kritičan, srdičan način sa tabuima, ali ništa drugo. I samo mi je to ostalo u sećanju, aha, znači opet jedan kritički osvrt na nešto što je tabu tema. Međutim, čilijanski film reditelja Pabla Larena je tematizovao rastuću pedofiliju u redovima katoličke crkve, ali isto tako i licemerje i pohlepu i laži sveštenika, i time je ovaj reditelj stvarno da sada sročio najoštriju kritiku katoličkog klera. Prošle godine je bio jedan film o kome sam isto govorila i za koga sam rekla da će dobiti, ako ne neku drugu nagradu, jako bi po meni trebalo da dobije Zlatnog medveda, onda mora dobiti nagradu ekumenskog žirija ako uopšte shvataju da su to stvari koje ne neophodno nagraditi, nego
o kojima treba govoriti glasno.
o kojima treba govoriti i o kojima očigledno jedino još umetnici mogu da se govore na jedan način koji je dosadan. Sve ostalo je od političara, naročito ne od vrha katoličkog klera, to ne možemo očekivati. Naime, da kažem samo nešto o priči filma, to je filmska storija koja slika četvoricu sveštenika i jednu časnu sestru. Oni su izopšteni iz crkve, da sad ne ulazim u detalje iz kojih razloga, ali u svakom slučaju ima i među njima ima i dvojice koji su osuđeni na izolaciju zbog pedofilije. Oni žive u jednom selu na obali mora i približavaju se, ali samo nekih propisanih pravila, a to su redovne molitve, zabrana kontakta sa ljudima. Međutim, ta izolacija, i to je ono što reditelj upravo želi da pokaže, nimalo ne utiče na njihovo moralno prevaspitavanje, jer oni i dalje ostaju ono što su bili, frivolni, licemeri, pohlepni, pokvareni ljudi. Oni nemaju grižu savesti zbog počinjenih nedela, a kada se negde, skoro na samom početku, posle 15 minuta, pojavi jedna žrtva njihove pedofilije, to je jedan mlad čovek, potpuno zauman zbog seksualnih tetura, tortura koji ne bio izložen u detinjstvu, jedan od sveštenika izvrši samoubistvo. Međutim, mi ne znamo i do kraja filma nismo sigurni, jer reditelj tako dobro vodi priču, ćemo tek na kraju filma saznati šta se u stvari dogodilo, i nismo sigurni da li je taj sveštenik kriv. Istina će, kao što rekao, biti otkrivena tek na kraju. Međutim, neće biti, i to je taj strašni paradoks, jer se čovjek sve vreme raduje da se napokon, da će se napokon javno progovoriti i da će taj administrator preneti u Vatikanu šta se zapravo dogodilo. Međutim, ta istina će biti otkrivena samo da bi bila ponovo još bolje sakrivena. I taj film tako otvoreno i tako hrabro suočava sa problematikom koju katolička crkva ne uspeva da temeljno razreši i pokazuje da metoda prevaspitavanja u izolaciji ne donosi nikakav boljitak, i to je ono što takvo moralno posrnuće stvarno bi moralo biti strože kažnjevano, ali neka za sada bude kažnjevano načinom umetničkog kazivanja.
Ono što bismo morali da pomenemo, a tiče se i nas, je projekcija filma koja je održana pre dva dana. Reč je o filmu u čijoj realizaciji je učestvovao i naš reditelj Srđan Keča. Jel možemo nešto da kažemo o tom filmu, Jasmina?
Hotel Evropa. Nažalost, taj film je tog dana kada je prikazan, bio paralelno prikazan sa filmima koji su bili u zvaničnoj konkurenciji koje ja pratim, i nisam mogla da ga vidim. Međutim, odmah nakon projekcije sam otišla u festivalski biro gde možemo dobiti kartu za film koji želimo videti iz foruma i panorame. To je inače film koji je u forumu. I to je projekcija bila u kinu Arsenal i sa večeri. Međutim, ni jedne karte više nije bilo, a to je bilo rano popodne, znači ja sam posle jutarnjeg filma otišla da
dakle za taj film,
ja ću taj film videti. Za taj film očigledno postoji neverovatno veliko interesovanje i ja ću ga videti u petak, ali tek u petak negde večernje projekcije, znači to je već kraj festivala.
Kakvo je interesovanje uopšte publike za Berlinski festival? Naravno da je to jedan od glavnih događaja tokom godine u Berlinu, gradu u kome ima milion kulturnih sadržaja, ali kakvo je interesovanje publike? I
najpre o publici, jer ću ukratko odgovoriti. Svake godine sve veće interesovanje i svake godine, pošto je Berlin, kao što znate, ogroman grad, prava metropola, i ovaj kutak na Potsdamer placu u centru, u središtu i bivšem i sad novom centru Berlina je samo jedan mali deo i ne mogu svi ni da dođu, ni da prođu, ni da vide sve to. Tako da je Berlinski festival već od pre nekoliko godina uveo takozvani Berlinski sit. To su kao različiti delovi grada u kojima se stvori neka mala atmosfera. Dakle, sad skoro u svim tim berlinskim kicovima najpoznatijim, znači skoro u svakoj opštini berlinskoj postoji kino u kome su filmovi sa Berlinala. Kažete da ste videli predlog, znači festivala je počela prodaja karata, to je bilo nevjerovatno u svim vestima i na televiziji i na radiju, a redovi, onako, mislim, čeka po 200 ljudi pre nego što se uopšte otvori taj
blagajna,
prodaju karata, već stoji i šeta. Tako da je taj potez festivala je izuzetno dobar i naravno da ne mora svako da u stanovitoj odeći za crveno svetika na poznama plat, nego ima u svom kicu i čak i zvezde idu tamo. Dakle, da, to je jako dobro da je čitav Berlin zapravo živi Berlinale.
Čuli ste Jasminu Njaradi koja se javila sa 65. filmskog festivala u Berlinu. Do kraja festivala slušat ćete redovne izveštaje našeg specijalnog izveštača. Festival je otvorio film Izabel Košet Niko ne želi noć, u kome glavne uloge tumače Juliette Binoche i Gabriel Byrne. To je priča o Amerikanki, ženi iz visokog društva, Josefini Peri, koja je 1908. godine odlučila da se pridruži svom mužu Robertu Periju, istraživaču, u misiji otkrivanja Severnog pola. Autor scenarija za film je Miguel Barros, a o tome šta je pomislila kada se prvi put srela sa scenarijem za ovaj film, rediteljka Izabel Košet je rekla. Pre svega pomislila sam da je to jedan od najboljih scenarija koje sam ikada pročitala. Mislim da je Miguel Barros nevjerovatno talentovan pisac i pomislila sam da moram da snimim ovaj film. Nisam znala kako, ali sam znala da moram. Također sam razmišljala i o tome da niko nije ispričao priču o Severnom polu iz nekog drugog ugla, o ženi koja nikada nije ni čula ništa o Severnom polu ili o bilo čemu na svetu. Potom sam razmišljala i o tome da je Josefina Peri zaista prava filmska heroina i da je jedina osoba na svetu koja bi mogla da odigra nju bila Juliette Binoche. Alaku je, znala sam, morala da odigra Rinko Kikuchi. A Brahma, znate, jedan od mojih snova je uvek bio da radim sa Gabrielom Byrnom, tako da sada mogu da kažem da se moj san ostvario. Novinarsko pitanje koje je usledilo odnosilo se na uslove snimanja filma, koji su po mišljenju novinarke koja ga je postavila bile teški i za glumce i za rediteljku, za čitavu ekipu. Juliette Binoche i Gabriel Byrne, a i rediteljka filma Izabel Košet su odgovorili. I don't know whether I should tell the truth or not. Ne znam da li da odgovorim ili ne. Ne, moraš da lažeš, našalila se rediteljka. How much of the truth do you want? Koliko istine želite? Čitavu istinu ili fikciju? Jer morali smo da stvaramo drhtavicu. Zbog toga što je bilo prokleto toplo u studiju. Sva ta svetla i veštački vetar. Imali smo samo 10 dana snimanja u Norveškoj, ostatak je sniman u studiju i na Tenerifama u junu pod svim tim krznom. Ne. Drago mi je da ste osetili hladnoću jer sam je zamišljajući i ja osetila. Mi smo imali uslove u svojoj mašti da stvorimo drhtavicu i to je magija koju sam otkrila tokom snimanja. Mašta čini da i sami poverujete u nešto. Naravno da pri tom se bavite sećanjima, uspomenama, sadašnjostu. Ali imate i prostor za maštanje. Sve istine, to u stvari je lažno. Mogu li ja samo da kažem, dok smo bili u Finskoj bilo je vrlo hladno, a dok smo bili u Bugarskoj bilo je vrlo, vrlo toplo. Jednog dana sam na svetu primetio jedan frižiter i pitao nekoga o čemu se radi, šta je to, čemu to služi. I idly said to somebody, what's that refrigerator for?
And before it was a meat
to je bila hladnjača za meso, nije bio frižider.
It was not a refrigerator. It was a meat
before I could answer. Pre nego što sam dobio odgovor, pojavila se Žilijet u kostimu Žozefine Peri, ušla u taj frižider jer je to bio njen način da se pripremi za scenu u kojoj je bilo jako hladno. Moram da se izvinim producentima što tu hladnjaču nisam mnogo koristila zbog toga što nije bilo vremena za to, zaista. Zar ne? Da, ali to o nečemu govori. Ta scena u kojoj si ti na sankama i kada su ti usne bile modre, toga dana si bila baš bolesna i bilo je prokleto hladno. U Norveškoj? Da, ona scena kada ti guraš. Da, imali smo tri dana, hladna dana u Norveškoj. Da, toliko nam je bilo potrebno. Tri dana, šta ćeš više? Film Queen of the Desert je priča o britanskoj istraživačici i avanturistkinji Gertrudi Bell i njenom putovanju na Srednji istok u potrazi za ljubavlju i gubitku te ljubavi. Scenariju režije ovog filma potpisuje Werner Herzog, autor preko 50 filmova, među kojima su Fitzcarraldo, Snovi, Agir gnev Božiji, Zli poručnik, Pećina zaboravljenih snova. Radnja filma zasnovana je na istinitoj životnoj priči arheološkinje koja je nastojala da razume i ujedini ljude koji pripadaju različitim kulturama. O avanturi koja se zove Queen of the Desert, Werner Herzog kaže. The man who got me into this mess is here, Nick Raslan. Čovjek koji me uvalio u sve ovo zove se Nick Raslan, moj stari prijatelj, saborac, poreklom iz Homsa, odrastao u Damasku. Došao jednoga dana do mene i rekao mi da moram da dođem na Srednji istok jer tamo postoji fantastična priča, fantastična osoba Gertruda Bell. Ja sam pitao ko je ona i on mi je donao ogromne kutije pune njenih pisama i dnevnika. To je bilo sve što sam imao i odmah me je fasciniralo. Pomislio sam da bih mogao da snimim veliki film o čežnji, o velikoj ženi, o prostoru, o pustinji, o poeziji. I tako je nastao ovaj film. Bilo mi je jasno da će odlična priča od toga biti, da ja to moram da uradim i da će ta glavna junakinja biti fascinantna, ali njen unutrašnji život bio je mnogo fascinantniji od političkih komplikacija koje su obeležile poslednje godine njenog života. To je materijal za čitavu jednu biblioteku izučavanja, a ne za jedan mali film. Sve su stvari nekako došle na svoje mesto. Imamo neke predele koji su zaista izvanredni, pustinja nikad nije snimana na ovaj način. Snimali smo za vreme prave peščane oluje. Još nešto je vrlo važno i tiče se ni likova ni pustinje. To su beduini. Beduini, njihov svet i dostojanstvo života koji žive pripadnici islamske vere. Postoji izvesna toplina sa kojom smo se tamo sreli i lik Gertrude Bell, koji je tumačila Nicole Kidman, se odmah zaljubio u taj svet. Tekstura onoga što mi ovde vidimo, sveta koji je na neki način ocrnjen i demonizovan u medijima u poslednje vreme, naravno za to ima i razloga, ali takođe i pokazuje i drugu stranu tog sveta, priču koja je neophodna da bi se dogodila sve te interakcije među likovima takođe, uključujući i lik veoma mladog Lorenza od Arabije koji se pojavljuje u maloj ulozi.
The characters, including, for example, the very young Lawrence of Arabia, who plays a small part here.
Ovo je jedna velika tapiserija koju smo pokušali da prenesemo na platno i mislim da je to ono što sada vi vidite.
It's what you see now.
O iskustvu snimanja filma u pustinji Nicole Kidman je rekla.
I mean, I'm
I'm at a place in my life where I'm looking.
Ja sam svoj život tako organizovala da kada putujem u druge zemlje istražujem priče i izlazim iz svoje zaštićene zone. Ne želim da budem neko ko samo sedi kod kuće i da se vozi u studio da bi snimio film. Kada me Werner pitao da li bih putovala u Maroko i živela u pustinji sa njim, prvo sam pitala da li ću moći da povedem svoju decu. On je rekao da mogu, postavit ćemo šator za tvoju decu i to smo i učinili. Kao što sam rekla, Wernerov način snimanja zahteva od njega da bude prisutan na onim mestima gde se radnja njegovog filma dešava. I po tome je poznat. Sećam se da kada sam stigla u Mazugu, osjećala sam se divno jer sam ispred sebe videla samo horizont i ništa više. Rekli su mi da tog popodneva, samo što sam sišla iz aviona, treba da se popnem na kamilu i naučim da je jašem. Kao da to od uvek radim. Od tog trenutka počela sam da radim ono što nikada ranije u životu nisam radila, a vrlo verovatno i neću nikad više. Spavala sam pod vedrim nebom, gledala noćno nebo iznad tog dela sveta. To su sada moje izuzetne sećanja koje će ostati za uvek.
For Nicole Kidman,
moram da kažem da Nicole Kidman poseduje neverovatnu radnu etiku u sve ovo. Veliki je radnik. Rekao sam joj da ću joj na pleća navaliti nešto veliko jer će biti prisutna u svakoj sceni ovoga filma, osim u uvodnoj sekvenci. Svaku scenu ovog filma je na svojim plećima iznela Nicole Kidman. Ja sam, recimo, džunglu u Fitzcarraldu smatrao nekim unutrašnjim pejzažom nekih grozničavih snova. Takvu ulogu ima i pustinja u ovom filmu, a mi smo je tako i snimali, i sa Nicole i beduinima. Ona je postala unutrašnji pejzaž, nešto što je duboko skriveno u njenom srcu, što je postalo deo njenog karaktera. To su promene koje umem da obradim i za to sam plaćen.
I know how to do, and that's what I get paid for.
But I got to also have a bath.
Ali ja sam u sred pustinje imala kupanje. Molila sam Wernera da snimimo tu scenu. Da, scenu koja prvobitno nije bila u scenariju. Mi smo na setu imali neku vrstu paravana i kadu i Nicole mi je rekla da želi da se u filmu okupa u toj kadi, a ja sam joj rekao da ću tu scenu dopisati. To je scena koju sam zbog Nicole snimila.
I did for Nicole.
And that's what Gertrude did.
A to je ono što je Gertruda inače radila. U svojim pismima i dnevnicima pisala je kako se kupala napolju pod zvezdama, a ja sam samo mislila da bi bilo odlično tako nešto dodati u film. Te scene zaista dokazuju ljubav te žene prema svetu čiji je deo postala, a mislim da žene u tom periodu, ali i danas, ako odaberu da žive tako, znači da su neobične, nesvakidašnje osobe. Meni je veoma drago što sam imala priliku da istražim jednu epizodu njenog života.
Extraordinary person, and I was so glad that I got the chance to explore her or a portion of her life.
Malo pre ste čuli da je jedna vračara na ulicama Njujorka, Terensu Maliku, bila inspiracija za film koji je pre dva dana imao svetsku premijeru na 65. Berlinalu. Naziv ovog filma potiče od tarot karte Vitez Pehara, koja simbolizuje nove veze i emotivne iskustva, odlučnost da se slede svoji snovi, idealizam, kreativnost i sjajnu intuiciju. Ko u tarotu dobije ovu kartu, treba da zna da je duhovno jači nego što misli. Teren Malik na našim prostorima veliki broj fanova i sigurna sam da oni sa nestrpljenjem očekuju premijeru filma Night of Cups. Kao što je poznato, on ne voli publicitet, pa su film u Berlinu predstavljali glumci Natalie Portman i Christian Bale, kao i nekoliko producenata. Kakva uputstva Terence Malik daje glumcima i kako sa njima radi, čućemo od Christiana Bale-a. Lepo i vrlo interesantno u radu sa Terencom Malikom je to što nam on nije rekao čemu je ovaj film.
And so, you know, for me,
Radio sam sa njim pre 10 godina na filmu Novi svet i tada smo dosta pričali i o nekim idejama i o različitim temama. Ovo je nešto o čemu je on razmišljao dugo i zapravo mi je dao samo opis karaktera lika koji tumačim, onome kakav je njegov prethodni život, a ja sam skoro sasvim zaboravio kako se taj čovek zove, jer je njegovo ime ne izgovaram u filmu. Ali naravno sećam se da mu ime Rick. On voli da nas, kako voli da kaže, torpeduje, a i glumci i one koji to nisu obično vrlo grubo reaguju. I to smo na osnovu onoga što znaju o liku. Naravno, jasno vam je da je ovo film o nekome čiji su snovi i želje ispunjeni, o nekome ko u sebi osjeća ogromnu prazninu, nekome ko se popeo na sam vrh, koga pozivaju na sve značajne događaje i na prava mesta, ko poznaje prave ljude. O nekome koji je pun smeha, ali i tuge. Neko ko je svestan praznine u samom sebi. To je osoba koja se nalazi na nekoj vrsti puta, traga za nečim za šta baš ne zna šta je. Iz scene u scenu, iz dana u dan, ja nisam znao šta ću da radim, on bi me samo gurnuo i imali smo situaciju da vidimo šta će se dogoditi. Sa Terijem je takva situacija vrlo komfortna. On zna šta radi, on je divan čovek. Naša mantra tokom čitavog filma bila je: hajde da počnemo pre nego što smo spremni. A tada se vrlo često svaki rad posreći.
Let's start before we're ready. And so you get a lot of happy accidents that happen in that, and very real moments.
A Natalie Portman je rekla:
well, I've been a fan of Terry's for...
Ja sam Terencov obožavalac čitavog života. Volim njegove filmove. Božanstveni dani su jedan od mojih omiljenih filmova, kao i Drvo života, Novi svet, Pustara. On snima neverovatne filmove koji na vas, kada ste u publici, utiču na vizuelan i na emotivan način. Zaista sam imala izuzetnu sreću da učestvujem u nečemu što je on radio, jer je on zaista posebna i osoba, a posebno je iskustvo koje nosim. Imala sam zaista ogromna očekivanja, jer sam se divila kao umetniku, imala sam i priliku da ga upoznam kao čoveka i to je bilo više od onoga što sam očekivala. Volim da budem u njegovom društvu, kaže Christian Bale, on je neverovatan pripovedač koji se nalazi na nekom posebnom ličnom putu, kao i likovi iz njegovog filma. U filmu Night of Cups ima vrlo malo dijaloga, a sve vreme je prisutan voice over koji izgleda sniman u najrazličitijim uslovima. Snimali smo kad god smo mogli, u kombijima, na ulici, u različitim studijama, pošto smo završili snimanje. Kod Terija za to nema pravila. Ne postoji konvencionalni pristup svemu tome, tako da smo snimali gde god smo mogli i kad god smo stigli. Ponekad bi u pick-upu vozili smo se, ja sam sedeo pozadi i oni su me snimali. Čini mi se da sam imala više dana snimanja voice-overa nego samog snimanja, kaže Natalie Portman. Bilo je super jer je i tu postojala mogućnost poigravanja sa različitim situacijama, unutrašnjim glasovima. Zanimljivo je kako on meša sve te glasove, pa se tako ima utisak da nije reč samo o jednom uglu gledanja, već je reč o nekoj vrsti kolektivne svesti. Bilo je zabavno igrati se sa tim. Rekla je Natalie Portman na konferenciji za novinare koja je održana odmah posle novinarske projekcije filma Night of the Cups, a vi ste, poštovani slušalci, u današnjoj emisiji slušali zapise sa konferencija za novinare, zahvaljujući ljubaznosti preslužbe Berlinala. When there are clouds in the sky, you'll get by. If you smile through your tears and sorrows.
tomorrow you'll see the sun come shining through for you and light up your face with gladness, hide every trace of sadness, although a tear may be ever so near. That's the time you must keep on trying. Smile, what's the use in crying? You'll find that life is still worthwhile if you just smile.
Nastavljamo tematski blok Filmoramu. 11. festival evropskog dugometražnog dokumentarnog filma Sedam veličanstvenih prošlog četvrtka je zatvoren projekcijom filma Pravila igre Claudine Bory i Patrisa Šanjara. Ipak film koji je probudio najviše emocije i komentara publike na ovom festivalu bio je onaj prikazan dan ranije, Severno od raja, finske rediteljke Virpi Sutari. To je nežna i humoristična priča o parovima koji zajedno brinu o svojim baštama. Film zaviruje iza fasade pripadnika srednje klase i osluškuje priče parova o konfliktima i radostima dugih veza, a u središtu filma je njihov hobi i baštovanstvo. U ovom filmu bašta je simbol puta ka svakodnevnim životnim teškoćama bez moralisanja i raspravljanja. Sa rediteljkom filma Virpi Sutari o cveću, filmu i dokumentarizmu razgovarala je Ana Vučković.
Everyone I know was, they were so... Svi sa kojima sam pričala ostali su opčinjeni vašim filmom, njegovom atmosferom, bojama, čarobnim mestima i naposletku baštama. Interesuje me moment u kome ste odlučili da radite ovaj film. Kada je to bilo? Mislim da je ideja o filmu koji se bavi baštama i ljudima koji su ludi za baštovanstvom, pomalo i fanatici, rasla malo po malo kako sam i ja sazrevala i starila. I ja sama imam bašticu i brinem se o njoj zajedno sa svojim mužem i gledala sam svoje roditelje kako čine isto. Malo po malo pomišljala sam da bi bašta bila odlična pozadina za priču o egzistencijalističkim ljudskim pitanjima, o rađanju i smrti i ljubavi i da će to biti predivna scenografija i pozadina u suočavanju sa ovim temama. Pratimo nekoliko priča, nekoliko parova, mlađih, starijih, ali i onih kojima je, čini mi se, zajedničko da su zaljubljeni u baštu i baštovanstvo, ali i u svoju drugu polovinu. Na koji način ste pronalazili aktere ovog filma, stvarne ljude, širom Finske? Koncipirala sam ovaj film tako što sam dala nekoliko oglasa u časopisima za baštovanstvo i dobila sam oko 70 odgovora, svih iz Finske. Jednog leta otišla sam da ih sve upoznam i tek onda sam pristupila pisanju nacrta scenarija i radila na upoznavanju nekih parova. I onda sam lagano izabirala one koji su me na ovaj ili onaj način dirnuli. Jer morate da imate motiv ako pravite film nalik ovom, koji nije toliko striktno okrenut jednoj temi, koji je zapravo svet koji ćete kreirati vi sami. Treba stvarno da se oduševite ljudima. Ipak, jedan od vaših glavnih motiva za pravljenje ovog filma bio je vaš otac, zaljubljen u baštovanstvo i njegov život. O da, moj otac je bio slikar i također je voleo baštovanstvo. Moji roditelji su sa istočnog dela samog severa Finske, a vreme tamo je veoma oštro, pa se ljudi nisu toliko bavili baštama kada je on bio mali. Ali zato što je on bio slikar, nije želeo da gaji samo šargarepe i krompire i te obične stvari. Hteo je da gaji lepotu i cveće. Bila sam svesna da ću ga izgubiti jer je imao rak. Znala sam da neće živjeti još dugo i da je snimanje filma bio još jedan od razloga. Na neki način sam se tako pripremala za njegov gubitak. Umro je onog dana kada sam završila film. Tako da su se, nažalost, ova dva procesa poklopila. U filmu također jedna od junakinja, starija gospođa, umire i gotovo poslednja scena u filmu je njen muž koji posipa njen pepeo u njenu baštu, u njeno omiljeno cveće. I mislim da me je ovaj film pripremio na rastanak sa voljenima. Da sam bila pripremljena i ovaj film me je na neki način utešio, a nadam se da je utešio i gledaoce. Mene je dirnuo jer je baš na dan projekcije bila desetogodišnjica smrti moje bake i mi smo učinili isto kao u vašem filmu, prosuli smo njen pepeo u njeno omiljeno cveće u našoj bašti. Bila je to veoma emotivna scena. Jedan od gledalaca juče vas je pitao da li je to otvoreni kraj ili je vaša ideja bila da sugerišete možda reinkarnaciju čoveka. Da li je reč o ovoj ideji ili je to ipak otvoreni kraj? Postoji otvoreni kraj nakon što muž raspe pepeo svoje žene. Počinje ponovo rađanje prirode. Cveće počinje da raste ponovo iz zemlje u kojoj je posut pepeo, pa žena kao da počinje ponovo da živi kroz svoje cveće. Mislim da možete da interpretirate na taj način, da je to nekakav krug života, kruženje energije. Žena je sada prelepi cvet. Da, da, možete tako i razumeti. Ova žena je bila profesorka biologije i dok smo snimali film, rekla mi je da veruje i da misli da je to kruženje života u prirodi. Ovo je dokumentarac i bilo je prirodno da u filmu pratite prave ljude, da beležite njihove dobre i loše dane. Kako je bilo vama da pratite sve te parove koji svi imaju nekakav teret, muku i koji su pretrpeli neke traume? Ovi parovi su sredovečni ili i stariji. I normalno je da su u nekoj fazi života imali nekakav teret i nekakvu moru. Jedan par je izgubio sina i posvetio se baštovanstvu. I ta bašta je sad izmakla njihovoj kontroli koliko je porasla. Nisu ni pretpostavljali da će biti toliko velika. Izvini, koje je bilo pitanje? Da, kako ste pratili ove glumce, odnosno realne ljude? Ovi ljudi su već u izvesnim godinama i već su se navikli na neke svoje brige. Postali su zreli, nije bilo teško pratiti ih. Osjećaj je bio čak i euforičan. I osjećala sam kao da sam ja zaljubljena dok sam radila ovaj film. Oduševljena sam ovim osobama. Toliko smo se dobro zabavljali zajedno i kao da smo se igrali. A i odrasli ljudi mogu da se igraju. I shvatila sam i osjetila snimanje dokumentarca kao najlepšu igru. Proces snimanja me je usrećio i imao gotovo terapeutsko dejstvo. Da li je moguće biti relaksiran na filmu, osloboditi svoj um, a opet raditi ono što svaki reditelj mora, da donosi čitav niz neopozivih odluka? Da, vi morate kao reditelj da znate šta tražite. Ovo jeste postavljeni, režirani dokumentarac, donekle, pa sam znala šta tražim. Ali opet, na samom snimanju morate da ostavite svoj um otvorenim, da budete osetljivi na ono što se realno događa. I da ne propustite čudesne koincidencije i smisao. Imam veoma jednostavan metod koji primenjujem na sebi na dan snimanja. Ja trčim ili zimi skijam pre snimanja, ako je moguće, i tako sam mnogo relaksiranija. Oslobađate um. Da, i tako čuvam dobru energiju i čini mi se da je moja energija na većem nivou od drugih ljudi na snimanju. I onda mogu da ih iskušam, da ih zavedem, da uđu u igru. Kakva je bila reakcija samih učesnika koje ste snimali? Kako su se osjećali što će biti akteri vašeg filma? U ovom slučaju veoma jednostavno, pošto su oni kontaktirali mene posle mog oglasa u novinama o baštovanstvu. Jer je inače veoma teško da kada nađete nekoga za snimanje dokumentarca da ga ubedite da treba da učestvuje u vašem projektu. Jer stvaranje dokumentarca jeste stvaranje jednog novog sveta iz ugla reditelja. Da, vi na neki način koristite nekoga da se njime vi izrazite. Tako da najčešće ubeđivanje dugo traje. Ali u ovom slučaju je bilo jednostavnije, jer su oni pisali meni i učinili prvi korak. Pa nisam morala da ih mnogo ubeđujem. Ipak, bilo iznenađenje za njih kakav ja to film pravim, jer su mislili da će akcenat biti samo na baštovanstvu, da će ovo biti neka vrsta primijenjenog filma o baštovanstvu za televiziju. A onda sam im objasnila da je ovo više film o ljudskom postojanju, a tek u drugom redu o baštama. Prihvatili su moj plan i onda smo počeli snimanje. Jedan prijatelj me je pitao za vaš film o čemu je. I ja sam mu rekla da je o biljkama, o baštama, da je divan, šaren. Podsjetio me na slike Georgie O'Keeffe. Ali moj konačan odgovor prijatelju je bio da je ovo film o životu, postojanju, film o svemu. Teško je definisati, apsolutno ste u pravu. Čak ni ja ne znam o čemu je moj film, ali ga osjećam i mislim da je u dokumentarcu važno naći nešto nevidljivo što ćete učiniti vidljivim, da to gledaoci osete. Nisam toliko opterećena samom temom. Ne želim da radim film o važnim, iako sam napravila nekoliko filmova o važnim društvenim temama. Ali mi je interesantnije da priđem filmu iz drugačijeg ugla, da razmišljam o stilu pričanja priče. I sigurna sam da je ovaj film nešto što niko drugi nije uradio. On je potpuno ja, to je moj film. I božanstven je. Htela sam da vas pitam, da li je moguće da umetnik načini nešto originalno, ne samo da bi bio originalan, već da sebe zaštiti, da se zaštiti od bola koji mu donosi život, koji mu donosi realnost, da prevaziđe životne nedaće stvaranjem. Loše stvari koje nam se svakako dešavaju u životu, kao smrt vašeg oca. Mislite na reditelja? Da, kako se reditelj suočava s tim? To je teško pitanje. Sad se osjećam kao da sam na terapiji. Možda ste u pravu. Mora da postoji nekakva rana koja tera čoveka da radi ovo. Ovo je čudan posao. Jednostavnije je objasniti ako pravite novinarski dokumentarac o važnoj društvenoj temi. Ali ako pravite ovakav dokumentarac kao ja, to je veoma lično. I mora da nešto nije u redu sa vama, što koristite druge ljude da se samo izrazite. Ne znam kako da vam odgovorim, ali ste verovatno u pravu. To je potraga za smislom. Ovaj film uči nas i nečem jednostavnom, a to je gajenje biljaka i gajenje odnosa sa onima koje volimo. Ove bašte su svakako važne i predivne, ali su ipak možda ono zbog čega se ljudi zaljube u ovaj film, odnosi likova. Ljudski dodir je ono zbog čega su mi ljudi rekli da im je ovo možda omiljeni film ove godine. O, to je lepo čuti. Da, ja sam u ovom filmu gledala i tražila ljude. I to je naravno pogled i ka sebi i u sebe. I ja prepoznajem sebe u ovim ljudima, prepoznajem svog muža, svoje roditelje, svog oca i to privatno postaje opšte. I gledaoci mogu da osete istu stvar. Oni mogu da osete i više stvari, naravno. Da li je moguće imati onako lepu baštu kao na filmu? Ne ja, ja nemam takvu. Ali ovi ljudi tako strasno rade na tome. Njihove bašte su ih čak preuzele, preuzele su njihove živote. Oni su kreirali monstrume kojima sad treba stalna pažnja. Ali verujem da sve u životu, da na svemu važnom u životu treba raditi. Lepe stvari ne dolaze tek tako. Treba raditi na važnim stvarima. Bašte ne dolaze ako sedite ispod drveta i pevate. To je jedna mogućnost, ali morate da se oznojite, bilo da je reč o vezi ili o bašti. Ali ono što su me ovi ljudi naučili ili podsjetili je važnost igre i igranja. Jer život svakako sa sobom nosi tuge i baca nam teret. I da ne zaboravimo našu strast. Da, strast i želja za igrom. I ovi parovi su tako mudri. U filmu jedan deka pušta svoju ženu da noću baulja po bašti, pušta je da radi ono što voli, pušta je da u ponoć čupa korov, zamislite. I igra se sa lisicama. Da, i priča sa lisicama i bavi se svojom baštom manijački. Ali on je pušta da bude ono što jeste, što je jako važno u dugoj vezi. Da onaj ko je sa vama zadrži mir i svoju slobodu. I to je način da osoba procveta. Treba nekog voleti zbog jedinstvenosti. Ako ste se zaljubili u tu originalnost na početku, treba da je gajite. A šta nakon ovog filma? Da li ćete i dalje biti u cvetnoj garderobi kao svih ovih dana na festivalu? Upravo sam završila snimanje svoje prve produkcije, produkcije kratkog filma. Pratim važne, bogate ljude Finske. I ovo je film o njima, njihovom životu i o njihovim psima. Divno. I moje poslednje pitanje. Kako vam se dopada ovde u Beogradu i šta mislite o festivalu Sedam veličanstvenih? Rekli ste da vam se dopada jer ima mnogo ljudi, mnogo publike koja komentariše film i želi da učestvuje. Da, nikada nisam iskusila da budem pred ovolikom publikom. I nije da to kažem samo vama. To je istina. Na drugim festivalima nema ovoliko ljudi i naravno reč je i o posvećenom radu ljudi koji organizuju festival, koji cijele godine brinu o njemu. I koncept je veoma mudar. Samo sedam filmova na kojima je akcenat. Uglavnom, ne možete da se fokusirate na festivalima, a ovdje je drugačije. Filmovi su brižljivo odabrani, koncentrišete se samo na nekoliko i to je odlično. I rekla sam i da je ime festivala tako inteligentno, jer laska rediteljima. Ako dobijete mail u kome vas pozivaju da budete jedan od sedam veličanstvenih, zovu vas film i vas, da onda morate da dođete i naravno da ćete doći. Divno, hvala na ovom razgovoru.
Thank you.
Maan helmillä peitti tuo kesäinen sade. Miks unelmoida tätä parempaa? Nuo sateiset pilvet myös muualla kohtaa. Vierailla mailla siellä myös
16 sati i 44 minuta, ostalo je još malo vremena do kraja današnjih kulturnih krugova. Juče smo se družili sa glumcima iz filma Bićemo prvaci sveta, reditelja Darka Bajića, koji će imati svečanu premijeru 26. februara. Mi smo na drugom programu Radio Beograda u emisiji Glasnije imali rubriku Zapamtite ovo ime. Predlažem da zapamtite ime Strahinje Blažića, koji u ovom filmu tumači lik Nebojše Popovića. Čućete kako je on doživeo svoju ulogu i angažman u ovom filmu. Je li imate tremu?
Sad ovog trenutka.
Inače, s obzirom na to da nosite ceo film, da tako kažem.
Pa, naravno da. Naravno, bilo bi neumesno da kažem da nemam tremu, a da nosim taj ceo projekat, jeli, to je negde pozitivna trema koja je uvek prisutna, znači da mi je stalo do toga.
Jel ste imali ovako velikih zadataka ranije? Mislim
naravno,
da ne.
Ne. Pa ne, ja sam debitant u ovom filmu, ja sam još uvijek student 4. godine akademije u klasi Dragana Petrovića. Prva uloga, prvo pa muško. Debitant, jako sam imao veliku odgovornost i privilegiju da radim u ovako jednom velikom projektu i nadam se da smo uradili dobru stvar. Vidjet ćemo u bioskopu.
Dobili ste ulogu, pretpostavljam, na castingu.
Da, išao sam na castinga i Darko Bajić je profesor redovni na filmskoj režiji na mom fakultetu. Ja sam snimao zaista dosta studentskih filmova za ove 4 godine i negde bi upućen već u moj rad, da kažem studentski naravno, i tako su se sklopile kockice.
Kako je bilo raditi sa Darkom Bajić?
Fenomenalno. On je čovjek koji zna da radi sa debitantima, to je jako važno. On je u svojim filmovima i pre ovoga imao dosta debitanata i ima strpljenja, zna šta radi jednostavno. On je zaista iskusan, to je sada glupo da ja govorim o tome, njegovi filmovi govore sve o njemu. Zaista sve najbolje. Mnogo mi je pomogao, imao je strpljenja i eto, nadam se da će se to isplatiti.
A kako ste se spremali za ulogu? To me zanima zato što me je uvek zanimalo da li je za glumca bolje da igraju izmišljeni lik ili da igraju nekoga koje već pre njih žive.
Znate šta, to je mač sa dve oštrice, to je činjenica. Zato što vi igrate ličnost koja je, jeli, istorijska, gde dosta ljudi njega znalo. I sada, zato je dobar potez bio Intermedije produkcije, zato što su snimili dokumentarac Bili smo prvaci sveta, gde se emituje na javnom servisu, gde su to stvarno ti ljudi. A ovaj film, ovo je negde neko naše viđenje tih ljudi. Naravno, spremali smo se što kroz literaturu, što ovako usmenim putem, kroz neki ljudi su nam govorili koji su ih poznavali i onda sve te informacije kad proučite kroz sebe, to je moje viđenje neko Nebojše Popovića kao i svakog glumca koji igra svog junaka.
Ono što će vas verovatno svi pitati, koliko i kako se zanimate za košarku?
Ja sam trenirao ranije košarku, nisam bio sad neki košarkaš, jako sam volao košarku, to mi je omiljeni sport, trenirao sam možda 4-5 godina i sada rekreativno jednom nedeljno mi društvo se skupimo i igramo košarku. Pa veliku ljubav ga im prema, zaista, zato što mislim da su košarkaši od istorije pa do sada mnogo nam pružili radosti, kolektivne radosti, jeli, i jako smo uspešni u tom sportu, jako mi je drago što se neko pusti u to da radi film o košarci, s obzirom da smo zemlja košarke.
Da, vrlo je zanimljivo da je fudbal nekako popularniji u ovoj zemlji od košarke, a ja isto mislim da smo mnogo uspešniji u tom sportu.
Ne bih se ja možda složio da je fudbal popularniji. Fudbal je popularan na nekom globalnom nivou, zato što je fudbal, jeli, ali mi smo zemlja košarke, to je definitivno. Mislim, krenemo od Jugoslavije, najbolji proizvod je bio košarka. To govori činjenica da su sve reprezentacije iz bivše Jugoslavije igrale, da kažem, to poslednje evropsko prvenstvo, to je bilo 2013. u Sloveniji. A sad na svetskom prvenstvu, od 6 reprezentacija koje su se kvalifikovale za svetsko iz Evrope, 3 su bile sa prostora bivše Jugoslavije. To su sve činjenice koje govore da smo zaista dobri u tome i da treba da radimo dalje i da negujemo košarku.
A kako ste vi tu činjenicu, to, bivša Jugoslavija, doživeli kao neko ko učestvuje u nekom projektu? Vi ste rođeni posle raspada, pretpostavljam,
da,
Jugoslavije. I kako vama taj jedinstveni prostor ondašnji izgleda iz vaše perspektive?
Pa dobro ste rekli, ja sam se rodio 90. godine, ne bih mogao da znam kako je bilo, jeli, mogu da čujem iz nekih priča, da pogledam neki film, nešto, ali činjenica je bila da smo bili jaki. da smo bili nekako uvek kad ste ujedinjeni, to je dobro. Eto, nažalost, više nismo, ali ovaj film je dobar pokazatelj da, ja se nadam da će dobro predstaviti sve ovaj, države bivše republike i mislim da je negde važno da se mi negde držimo jeli, između sebe. Ja imam dosta prijatelja, imam i u Hrvatskoj, bio sam sad, kad smo snimali u Zagrebu i u Ljubljani, bio sam skoro i u Skoplju. Svuda sam zaista samo imao ovaj, lepa iskustva i ne znam. Nisam jugonostalgičan, ali mi se čini da je to bila jedna lepa priča.
Da li ste u tom smislu neke, možda neka uputstva ili neki savjet ili neke smernice dobijali od kolega starijih koji su rođeni u bivšoj Jugoslaviji?
Pa,
u tom smislu kako da doživite taj jedinstveni prostor?
Pa sigurno da, ne sad konkretno ovako, ali čujem ne samo od kolega, nego čujem od svog oca, ovaj, kako je to u to vreme bilo, ne znam. I onda tako kada čujete razne iskustva nekih ljudi, onda vi stvorite svoju sliku o tome.
I kakva je vaša slika?
Pa lepa. Lepa, zaista. Pa to je jedno vreme bilo, jedno vreme zaista nekih vrednosti koje smo danas možda malo i potisli, ali... Ovakvi filmovi postoje, naravno film ne može da promeni svet, a može da nas učini boljim. A ovaj film govori baš o tom vremenu. O vremenu nekog entuzijazma, obnove, jake motivacije, posvećenosti za neku stvar. Da zaista neko ko ima neku ideju i viziju u životu, samo ako zaista radi naporno, ja verujem u to da može da to ostvari.
To je ono što se svi nadaju da će ovaj film poručiti mlađim generacijama, upravo to što
tako
ste
je,
sad.
Tako je, tako je. U publici, ja se nadam da će biti u publici jedan Bora Stanković, jedan Nebojša Popović, Raša Šaper. To je tako. I dobro je da ima ovakvih filmova. Dobro je. Dobro je da dođu mladi ljudi da vide, da ovo je na neki način nije samo što je film, mislim ovo je igrani film, ali dosta mislim da će uticati na mlade ljude s obzirom da su njihove priče, ove četvorke, jako bogate, da su imali život jako bogat sadržajem, oni su u svim sferama bili jako uspešni, su bili posvećeni, imali su jako motivaciju, a mislim da je to ključna stvar za mlade generacije u današnjem vremenu koje je tako brzo i sve se ispušta nekako, a oni su bili usresređeni na neke stvari koje su ih dovele do toga da budemo jeli, prvaci sveta 70. godine.
Filmorama.
Poštovani slušalci, došli smo do kraja kulturnih krugova i tematskog bloka Filmorama, koji su realizovali Ivan Lukić, Voja Dobanovački, Tanja Kosanjović, Rada Ćorović i Nevena Matović. Prijetno, ostanite na talasima Radio Beograda 2.